Kaip sukurti autokratiją demokratiškiausioje pasaulio sąjungoje? Rinkimai Vengrijoje sukėlė labai daug klausimų, kas vyksta šioje šalyje, kodėl niekam nerūpi korupcija, švaistomi saviems milijardai ir Orbano draugystė su kaimyninė Ukraina užpuolusi Vladimiru Putinu. Trojos arklys Europos sąjungoje. Europos klube Vengrijos europarlamentarai Katalin Če, Marton Giongiosi, analitikė Edith Žgut ir Lietuvos atstovas Europos parlamente Petras Auštrevičius. Prieš artėjančius Prancūzijos rinkimus. Klubas. Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Šį savaitgalį rinkimai Prancūzijoje, kurių Europa ir Ukraina laukia su šiokiu tokiu nerimu, ypač po rinkimų Vengrijoje. Pakanka ir vieno Putino draugo tarp ES valstybių vadovų. Po rinkimų Vengrijoje balandžio pradžioje ir užtikrintos Viktoro Orbano bei Fides pergalės, Europos komisija pradėjo dar niekada nenaudotą procedūrą, pagal kurią gali būti atimtas ES finansavimas už demokratijos normų nepaisimą. Pradėta grasinti tuo jau prieš metus, problemos grėsia ir Lenkijai, kuriai taip pat sustabdytas finansavimas. Iš gaivinimo fondo lėšų, pirmiausia dėl teismų nepriklausomumo stygiaus, tačiau Vengrijai iškilo visai rimtos problemos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen, taip paskelbusi Europos parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre sulaukė ovacijų, nes Europos parlamentas jau seniai spaudė komisiją imtis veiksmų. Vengrija senai turi problemų dėl skaidrumo trūkumo viešuosiuose pirkimuose, interesų konfliktų bei korupcijos. Dėl finansinių sankcijų valstybėms nesilaikančioms bendrų taisyklių susitarta tvirtinant 2027 metų ES biudžetą ir gyvenimo fondą. Tam pritarė džiaugsmingai arba nelabai, tačiau visos 27 šalys. Vengrijos problemos išties gilios, jau nekalbant apie tai, kad Viktoras Orbanas seniai garsų savo draugystę su Vladimiru Putinu. Tačiau nepaisant to, ir vykstant karui Ukrainoje, čia pat už Vengrijos sienos, jis laimėjo 2/3 balsų parlamente ir užsitikrino ramius 4 metus. Fides parlamente turi 2/3 daugumą, opozicijos alijansas 56 vietas. Nepaisant ir to, kad pirmą kartą istorijoje susivienijo beveik visos opozicinės partijos ir surado bendrą kandidatą prieš Orbaną. Kaip tai galėjo nutikti? Kaip sukurti autokratiją demokratiškiausioje pasaulio sąjungoje? Po rinkimų Vengrijoje Strasbūro universitetas surengė diskusiją, kurioje prie vieno stalo atsidūrė Orbano partijos Fides ir opozicijos atstovai. Per visą rinkimų kampaniją to pasiekti jiems nepavyko. Jokiuose viešuose debatuose nei Viktoras Orbanas, nei Fides nedalyvavo. Tiesa, pakalbinti Fides atstovo Balaš Hidvegį, kuris buvo Strasbūro universitete, ir čia nepavyko, po diskusijos iš salės jis dingo akimirksniu. Opozicijos politikai tuo tarpu nesikrato atsakomybę, sako matyt, kažko neišgirdo, padarė klaidų, tačiau sąlygos, kuriomis jie gyvena Vengrijoje, su demokratija nelabai dera. Katalin Če. Kanadoje gimusi Vengrijos politikė į Europos parlamentą išrinkta Momentum Movement sąraše, jos partija buvo tarp susivienijusios opozicijos.
So I think I would say that this election was might be free, but was certainly not fair, and not only because
rinkimai gal ir buvo laisvi, bet tikrai nesąžiningi. Ne vien dėl to, kas vyko balsavimo dieną, kaip pavyzdžiui sudeginti balsavimo biuleteniai užsienio apygardose ar sukčiavimas balsuojant, bet dėl pačios sistemos, kuri buvo sukurta per pastaruosius 12 metų. Vengrijoje ypatingai nesąžiningos veikimo sąlygos. Opozicija susiduria su daugybe barjerų ir kliūčių. Pavyzdžiui, nacionalinė žiniasklaida, ne tik valstybinis transliuotojas, bet ir privačios, daugelis laikraščių, TV kanalų, radijos stočių skleidžia tik vyriausybės poziciją. Nepriklausoma žiniasklaida arba nustumta į paraštes, arba uždaryta, arba perimta. Labai sunku paskleisti žinutę. Manau unikalu, kad ES valstybėje visiškai nėra televizijos debatų ir opozicija neturi jokios galimybės pasirodyti gyvai visuomeninio transliuotojo eteryje. Kita kliūtis – rinkimų įstatymas, kuris buvo pakeistas, kai Orbanas turėjo absoliučią balsų daugumą ir kuris visiškai iškreipė sistemą laimėtojo naudai. Tad rinkimų nugalėtojo pats išrinkimas jau nesąžiningas. Dar vienas dalykas, ką turėčiau paminėti, tai priklausomybė nuo valstybės, kuri buvo sukurta. Aš turėjau daug susitikimų rinkimų kampanijos metu mažuose miesteliuose, kaimuose ir mačiau, kaip žmonės filmuoja tuos, kurie ateina į šiuos susitikimus, paskui praneša apie juos merui, kuris gazdina, kad jie praras darbus ar atims patalpas, kur pavyzdžiui veikia maža kepiklėlė ar kavinė. Tai labai nesąžiningos sąlygos, tačiau mes nesikratom atsakomybės, galėjom ir geriau surengti rinkimų kampaniją, bet tai visgi nesubalansuota sistema.
However, we do not want to avoid responsibility either. We could have done a better campaign, but this is not a balanced system.
Kaip suprantu, informacinė kampanija taip pat buvo keista su skleidžiamomis dezinformacijos žinutėmis. Šiek tiek papasakokit.
So, as I mentioned before, the Hungarian media is extremely dominated by the government.
Vengrijos žiniasklaida dominuojama vyriausybės, todėl jie gali monopolizuoti viešąją erdvę taip, kaip jie nori. Ir lengviausias būdas atrodo neviešinti ir reklamuoti savo politiką ar savo pasiekimus, ką jie puikiai galėjo daryti, bet užtvindyti rinkėjus įvairiausiomis nesąmonėmis ir šmeištu apie opoziciją. Pavyzdžiui, jie teigia, kad opozicija nori siųsti Vengrijos karinės pajėgas į karą. Ir tai buvo labai plačiai skleidžiama, kad jei mes laimėsim jau kitą dieną tūkstančiai Vengrijos karių išvyks į Ukrainą. Tad žmonės natūralu, kad bijojo. Jie skleidė ir neįtikėtinai kvailus dalykus. Pavyzdžiui, kandidatas, kuris anot jų savo kampaniją finansavo narkotikų pinigais, kas neturėjo nemenkiausio pagrindo. Tačiau, kai jį bandė tai paaiškinti, tiesiog nebuvo suteikta tokia galimybė. Arba kitas atvejis, kurį verta paminėti, kad jie sukūrė neįtikėtinai keistą įvaizdį. Vakarų grėsmė nori kovoti su Vengrijos krikščioniška šeimos politika ir stumti lyties keitimo operacijas dar vaikų darželiuose. Ir aš neperdedu. Tai išties buvo taip absurdiška, kaip ir skamba. Jie netgi įdėjo tokį referendumą šiuo klausimu į balsavimo biuletenius. Tai vienintelė geroji šių rinkimų pusė yra, kad šita nesąmonė, kurią jie pavadino referendumu, neįvyko, nes nesurinko reikiamo dalyvių skaičius. Bet vyriausybės pinigai ir politinės partijos pinigai rinkimų kampanijai yra visiškai persipynę. Visi plakatai su Viktoro Orbano veidu ir jo rinkimų kampanijos žinutėmis buvo finansuoti vyriausybės. Tai visiškai iškreipė erdvę. Valdančioji partija, pavyzdžiui, turėjo 12 tūkstančių skelbimų vietų, opozicija 1500.
It's very much distorted. The government or the governing party had 12,000 billboard spaces and the opposition had 1,500.
Kaip matot Vengrijos ateitį? Kolega iš Fides išnyko, tad negalėjau paklausti, ar jie nori išėti iš Europos Sąjungos arba kodėl lieka. Vengrija pirmiausiai. Toks yra šūkis, tad kam Europos Sąjunga?
I think it's not a bad concept. As a general statement, to put every country's interest.
Manau, nėra bloga idėja pirmiausia galvoti apie kiekvienos šalies interesus. Manau, ir Lietuvos vyriausybė pirmiausia yra Lietuva. Bet mūsų interesas, aš manau, būti kiek įmanoma stiprioje ir vieningoje bendrijoje. Kiek įmanoma ir kaip įmanoma geriau panaudoti bendrus finansinius išteklius. Tai nėra mūsų interesas kovoti su Europos Sąjungos skleidžiant nesąmonės kaip lyties keitimas darželinukams. Nėra mūsų interesas atsisakyti ar būti atskirtiems nuo gaivinimo fondo pinigų. Nėra mūsų interesas būti laikomi Vladimiro Putino Trojos arkliu. Ir aš neturiu abejonių, kad šios tendencijos bus tęsiamos ateityje. Visiškai aišku, kad Viktoro Orbano pergalės kalboje buvo įvardyti du oponentai, kuriuos jis nugalėjo. Tai Europos Sąjunga, o antrasis – prezidentas Zelenskis.
It's clearly showing that in the victory speech of Orbán, they named two opponents that he has overtaken. One was the EU and the other was President Zelensky, who is actually fighting the war criminal Putin.
Tačiau vis tiek tai žmonės nupirko, net ir Ukrainos karo metu.
I'm afraid they did. And the government played on very basic human sentiments like
Jau kad taip. Vyriausybė žaidė labai pamatiniai žmonių jausmais, kaip baimė. Žinoma, visi bijo karo. Jis labai arti mūsų. Jeigu gyveni prie Vengrijos sienos naktimis, girdi sirenas. Ir jeigu jie patikėjo tuo, kad opozicija siūs Vengrijos karius į karą, kas, žinoma, nieko neturi bendra su realybe, daug žmonių tiesiog bijojo dėl savo gyvybių arba dėl savo artimųjų gyvybių, kurių jie tikrai nenorėtų matyti kare. Mes tikėjomės, kad tai neturės įtakos, nes žmonės nepatikės, bet žiniasklaidos jėga labai didelė. Ir jei ką nors girdi nuolat, be jokių argumentų, argumentų prieš, daug žmonių tiesiog patikėjo, nes tai atliepė jų natūralias baimės.
But the media's power is very big, and if you hear something over and over and over again without any countering argument, I think many people just believe it because just response to many of the fears they would be naturally having.
Europos klubai sakė Katalina Čech, Vengrijos europarlamentarė. Kitas Vengrijos opozicijos atstovas, buvusios antros pagal dydį Vengrijos partijos Jobbik viceprezidentas Marton Giongioši. Nuo 2019 jis Europos parlamente. Anot jo, skirtumas tarp korupcijos, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Vengrijoje, kad pastarojoje jie sisteminė, tai valstybinė sistema.
I think the difference between what you have in Lithuania, I guess, I don't know the Lithuanian situation that well, And the Hungarian is that in Hungary.
Manau, skirtumas tarp to, kas yra Lietuvoje, naspėjau, nes nežinau giliai Lietuvos situacijos, ir Vengrijoje, kad korupcija pas mus yra sisteminė, o jūsų atveju ne. Korupcijos atveju būna visur, bet jūsų šalyje, manau, jei korupcija paaiškėtų, generalinis prokuroras pradėtų bylą ir žmogus atsidurtų teisme ir būtų pasodintas ar bent kažkaip nubaustas, ar visuomenės pasmerktas. Vengrijoje korupcija yra sisteminė, visa apimanti valstybė. Tai būdas, kaip valdomi beveik visi resursai Vengrijoje, padalinant juos Viktoro Orbano vidinio rato žmonėms. Vienas iš didžiausių naudos gavėjų yra Lurins Mesaroč, kuris yra Viktoro Orbano vaikystės draugas ir kuris buvo Viktoro Orbano gimtojo miestelio meras, kur gyvena vos keli tūkstančiai gyventojų. Jis ne tik vaikystės draugas ir labai paprastas žmogus, kuris staiga pasidarė milijardus Vengrijos forintų iš viešųjų vyriausybės konkursų. Šiandien jis turtingiausias Vengrijos žmogus. Pagal profesiją jis yra dujininkas. Neturi nieko prieš dujininkus, tai puikiai profesija. Bet žmogus atsirado iš niekur ir per 3-4 metus tapo turtingiausiu Vengrijos žmogumi. Per tuos metus jis uždirbo daugiau nei Facebook'o įkūrėjas Zuckerbergas ir viskas iš viešųjų išteklių. Kitas yra Viktoro Orbano žentas iš Svantibors, jis vedė Orbano dukrą. Tai žymi Elijos byla, kurioje Olafas, korupcija Europoje tirianti organizacija, padarė išsamų tyrimą, atidavė Vengrijos prokurorui. O vyriausiasis Vengrijos prokuroras yra Peter Polt, jis yra geriausias Viktoro Orbano draugas. Ir jis, perimdamas tūkstančius puslapių Olafo analizės, kurios pagrindu turėjo iškelti kaltinimus iš Tvanų Tibors, pasakė, kad ten nieko nėra. Ir padėjo į stalčių, byla buvo uždaryta. Tad tai sistema.
Taking over the many thousands of pages of analysis of Olaf, on the basis of which he should have made a charge against István Tibort, the chief prosecutor said there is nothing there. He put it in the drawer and the whole case was basically off the agenda.
Tačiau kodėl žmonės vis tiek balsuoja? Gyvenimas Vengrijoje netoks jau ir puikus. Pagal BVP jūs gerokai žemiau nei Lietuva, nors kažkada tikrai buvo priešingai.
We are in deep decline. We are, and the trend is bad. 10 years ago we were 20 years ago we were the front runners in the
Mes ryškiame kritime. Prieš 10-20 metų buvome pirmaujantys visame regione. Mes stūmėme viso regiono darbotvarkę. Ką matom dabar, tai didžiulis visuomenės susiskaldimas, bet esmė yra sisteminė korupcija, pinigai. Fondai perskirstomi kaip komunizmo laikais, kai buvo planinė ekonomika. Imi pinigus ir duodi kam nors, ką nors su jais daryti pagal planą. Tai mums pažįstama. Tad vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, Vengrijos Civitas institutas parengė Vengrijos valstybinės korupcijos juodąją knygą. Visų stambiausių korupcinių problemų nuo 2018 iki 2022 metų. Tai Vengrijos korupcijos enciklopedija, padaryta Transparency ir Civitas. Prieš tai buvo dar viena, apie korupciją 2014-18 metais.
Which was in 2018, this is their second book. In 2018 they have done a similar book researching or presenting corruption in Hungary between 2014 and 2018.
Kodėl žmonės vis tiek balsuoja? Nes juk balsavo, tai nėra pirkti balsai, sukčiavimas ar panašiai. Nes tai visgi balsavimas, tai nėra kaip Putino ar Lukašenko sistema.
Very similar. I mean, it's a...
Labai panašiai, tai labai sudėtinga sistema. Tai labai sudėtinga sistema. Su dviejų tryčių į daugumą gali pakeisti rinkimų įstatymus, gali pakeisti rinkimų apygardų ribas, kaip tik nori. Jie tai padarė. Jie padarė labai tikslų tyrimą, kur jie stiprus, kur silpni ir padarė, ką reikia. Vengrai gyvenantys užsienyje balsuoja pagal dvi skirtingas sistemas. Gyvenantys Rumunijoje, Ukrainoje ir Serbijoje per milijoną etninių vengrų gyvena kaimyninėse šalyse. Tad ten kitaip organizuotas balsavimas. Ir mes neturim supratimo, kas vyksta tose šalyse. Pavyzdžiui, 3 dienos prieš rinkimus buvo rasta 1000 biuletenių Transilvanijoje ir Rumunijoje. Visi jie buvo opozicijai skirti balsai. Juos rado šiukšlinė, apdegusius, purvinus ir sunaikintus. Tad kas ten dedasi? Milijonas žmonių, tai 750 tūkstančių balsuojančių. Yra etninių vengrų partijos, kurios finansuojamos Orbano vyriausybės. Jie labai glaudžiai susiję. Jie kaip Fides papildiniai. Fides jiems padeda pakliūti į jų gyvenamų šalių parlamentus, o šie padeda Orbanui surinkti ten gyvenančių vengrų balsus. Tam skiriamas finansavimas, bažnyčia stato, mokyklas renovuoja, duoda pinigus, perka žmonių balsus. Tam, kad suprasti Vengrijos neliberalizmą, nepakanka žiūrėti į rinkimų dieną, į rinkiminius plakatus. Esmė yra giliau, sudėtingoje sistemoje.
So to understand the Hungarian illiberalism is not enough to look on election day. Oh yeah, there are there are pictures of all sorts of candidates or position. That's the surface. What is beneath is a very sophisticated hybrid system, which in which everything looks something, but is under the surface something is rotten.
Kaip tai pakeisti?
It's a good question. We will have to go through a deep analysis of.
Geras klausimas. Ir mes turėsime giliai analizuoti, kad suprasti, kas vyksta toje šalyje. Ir tiesos yra tame, kad Viktoras Orbanas yra tikras politikos žvėris. Jis žino, ką žmonės nori girdėti, kaip tai pateikti, ir jis sukuria sistemą, kad tai nutiktų. Ką daryti, nežinau. Kitam kartui po 4 metų, kaip turi elgtis opozicinės partijos. Jos niekur nedings, bus čia. Mano idėja, ką aš manau, ir mano partija tame kieta, nes tai buvo mūsų esmė, ir mes taip kūrėmės, tai eiti prie šaknų, važiuoti į kaimus, miestelius, į tolimiausius Vengrijos užkampius ir kalbėti su žmonėmis, juos burti. Vengrijai nežiūri jo pozicijos lyderiai. Jie turi būti organizuoti iš apačios. Reikia kalbėti su žmonėmis.
To the remotest place in Hungary and start talking to the people and build it up. The people, the Hungarians are not looking for the opposition leader. They have to be organized from beneath, and we have to make a grassroots political movement in the opposition and deal, listen to them, deal with their problems and show them an alternative.
Europos klubui sakė Marton Giongiosi, antros buvusios didžiausios opozicijos partijos Jobbik viceprezidentas. Su didžiulėmis problemomis susiduria Vengrijos žiniasklaida. Nepriklausomos beveik nelikę arba visiškai užsmaukti, kita tapusi vyriausybės propagandos įrankiu. Kalbame su Lenkijos mokslo akademijos analitike Edith Žgut. Ji ir buvusi Vengrijos žurnalistė. Kas nutiko su žiniasklaida Vengrijoje?
First of all, I think it's good to look at it from a way how the government like gradually captured the media, the independent.
Pirmiausia, reikia žiūrėti, kaip vyriausybė palaipsniui perėmė nepriklausomą mediją, tiek tiesiogiai, tiek ekonominėmis priemonėmis. Bet tuo pat metu vis daugiau tai prasideda nuo fakto, kad Viktoras Orbanas siekia nacionalizuoti visą mediją, kad ją galėtų kontroliuoti. Tad laikraščiai radio stotys buvo palaipsniui perimti ir mano įspūdis iš nacionalinės žiniasklaidos vidaus, kad jie tiesiog nepaiso esminių principų, nei visuomeninio transliuotojo, nei objektyvaus informacijos pateikimo. Visuomeninis transliuotojas pavirto propagandos ir konspiracijų fabrikų, kurio tikslas aptarnauti Fides. Pateiksiu pavyzdį, kuris labai gerai iliustruoja principus. Kas kart, kai informacija yra apie opoziciją, kai pranešimas spaudai ar pranešimas, ką jie darė, ar apie jų kokias nors idėjas, kurias norėtų skleisti, tai turi būti patvirtinta vadovybės. Ir Fides partijos viršūnės perdaro taip, kad kiekviena žinutė skambėtų teigiamai vyriausybei, bet niekada opozicijai. Tad opozicija neatstovaujama, jie niekada nekviečiami, viešie debatai neegzistuoja. Ir tai, kad čia, Strasbūre, sėdėjo su Fides atstovu visi prie vieno stalo, yra visiškai išskirtinis dalykas. Paprastai, jie tiesiog sėdi savo burbule. Manau, kad tai visiškai antidemokratiška, nes pirmiausia, tai pamina tarpusavio tolerancijos ir bendradarbiavimo principus visuomenėje, kad visuomenė turi mokytis toleruoti skirtingas idėjas. Ir tuo pat metu mes kalbam apie pinigus, mokesčių mokėtojų, kuriems yra atimama teisė gauti tikslią informaciją. Vietoj to jie gauna Rusijos propagandą, konspiracijos teorijas, antivaksariškas idėjas, tad manau, galima pasakyti, kad tiesiog sunaikinta apskritai visuomeninio transliuotojo esmė. Ir tai tik viena pusė problemos, nes nepriklausoma žiniasklaida naikinama ir kitaip. Kas dar labai svarbu ir apie ką mažai kalbama tarptautinėje bendruomenėje, kad vyriausybė sukuria bendrą efektą rinkoje. Pavyzdžiui, vokiečių kompanijos neužsisakinės reklamos nepriklausomoje žiniasklaidoje, nes jie nenori problemų su vyriausybe, tad jie atsitraukia. Ką noriu pasakyti, kad tai iškreipia rinką. Mes nežinom tiksliai, ar tai tiesioginis spaudimas reklamos davėjams, ar tiesiog šie patys susipranta kaip savicenzūra, tačiau tai nutinka. Tam nėra jokio įstatymo. Parašyto, tačiau taip vyksta. Ir itin sudėtingai išgyventi likusiai nepriklausomai žiniasklaidai, nes jie neturi prieimo nei prie valstybės fondų, jie išmetami kaip išdavikai, neturi galimybės ir gauti reklamos užsakymų rinkoje. Tad manau, tai esminiai dalykai. Tačiau, pavyzdžiui, užsienio politika. Net per karą Ukrainoje suveikė Orbano žinutės. Daugiausia tai dėl to, kad išnaudojamo žmonių baimės. Ji paprasčiausiai negalvoja nei apie spaudos laisvę, teisės viršenybę ar korupciją. Viskas, ką jie galvoja, Tai, kad vyriausybė sakė, kad opozicija nužudys jų vaikus, siūs į karą. Taip siunčiama dviprasmiška žinia, kad Vengrijos žmonės turi rinktis tarp taikos ir karo, nes jei išrinks opoziciją, tai visi mirs. Žinau, kad tai skamba kvailai, tačiau tai buvo pagrindinė jų žinutė. Kokia įtaka šie rinkimai turės Europos Sąjungoje? Ar bus tas modelis plačiau naudojamas? Jei klausim, ar bus daugiau Vengrijos įtampų su Europos Sąjunga, manau, kad taip. Labiausiai tikėtina, sulauksim to įprasto pasipriešinimo bendroms idėjoms ir įvairių veto. Bet manau, labai priklausys ir nuo to, kaip nutiks su teisės viršenybės principu. Viktoras Orbanas bandys manipuliuoti, kad subalansuoti kažkaip situaciją. Galbūt jis bandys pasakyti, kad duokit pinigų, tada aš kažko nedarysiu. Europos klubui sakė vengrė analitikė Edith Good. Beje, visi Fides atstovai Europos parlamente dirba prie nieko neprisijungę, patys sau, neturėdami jokios įtakos jokiems sprendimams. Anksčiau Viktoras Orbanas ir Fides priklausė Europos liaudės partijai, didžiausiai parlamento frakcijai, iš kurios vėliau buvo išmesti. Atnaujinkime Europą frakcijoje, kartu su europarlamentaru Petro Auštrevičiumi dirba viena Vengrijos atstovė, kurią girdėjote laidos pradžioje, Katalin Čech.
Tiek jūsų frakcijoje, tiek bendrai parlamente, kokios diskusijos ir apskritai kaip vertinama įtaka tiek Europos Sąjungai, sakyčiau, kas tikriausiai iškils, ar ne? Na, ne veltui ir Europos komisijos pirmininkė jau paskelbė ir apie teisės viršenybės principo procedūros pradžią. Tai kokios pasekmės tų rinkimų ir ateinantiems galų gale?
Aš turiu pasakyti, kad mūsų grupėj mes turim vieną atstovę iš Vengrijos, kuri priklauso Vengrijos liberalų partijai. Ir vat, klausantis jos pasisakymų ir bendraujant su jie, labai aišku, kiek lūkesčio buvo įdėta į šitos rinkimus. Ir tiesą sakant, turėta labai daug vilčių, kad reiškia, politinis paveikslas gali pasikeisti. Bet 20 skirtumas procentinių punktų tarp Fidesz ir visų likusių šešių partijų, kurios apsijungia. Tarp kitko, tas apsijungimas rodo, kad bendradarbiavimas opozicijos gerėja, ko nebūtų anksčiau. Sutartagi tenai netgi dėl vieningo kandidato visose vienmandatėse ir panašiai. Tai yra gera tendencija, bet panašu, kad Orbanas yra, na, sakyčiau taip, sutelkęs savo rinkėją ir suradęs prieigą prie jos, prie to rinkėjo. Per rinkimų sistemos pakeitimus, kurie yra palankesni laiminčiai pusiai, ar ne, vienprasmiai, nes ten yra disproporcijos akivaizdžiai, kiek tu gauni balsų ir kiek tu turi vietų parlamente, tai yra akivaizdu net iš šitų rezultatų atžvilgių. O kitas dalykas, Orbano sugebėjimas manipuliuoti žiniasklaidą ir, na, kaip sakyti, tos visuomeninės žiniasklaidos reiškia pritraukimas į savo pusę, nes vėlgi, ką man sako vengrai, opozicionieriai, tai nėra objektyvi ir neutrali visuomeninė žiniasklaida. Labai ne, reiškia, lojalumas tos visuomeninės žiniasklaidos yra aiškiai Orbano pusėje. Nu tai akivaizdu per tiek laiko, tai yra jau penktoji jo tikroji kadencija bus, ar ne? Atsiminkime, pavyzdžiui, konkrečius jo šitos veiksmus. Išvarytas Vidurio Europos universitetas. Sorošas apkaltintas viso pasaulio nelaimėmis ir buvo jo portretai tenai su vos ne antižydiška, reiškia, simbolika iškabinti visoje šalyje, ar ne? Na, jis labai tikslingai pasirenka jam nepalankius oponentus ir persekioja iki pabaigos, ar ne? Tai šitie rezultatai matyt rodo, kad jisai labai kruopščiai nuožmiai dirba prieš oponentus, sugeba sutelkti ir atvirai tariant, jūs teisi, mes galim turėti keletą artimiausių metų jau susikirtimų su vengrų pozicija, ypatingai dėl sankcijų Rusijai. Orbanas bus prorusiškas, akivaizdus.
Reiškia, dėl patvirtinimą dar savo veiksmams.
Taip. Tie sveikinimai ir visi kiti dalykai tik patvirtina, kad ten yra ryšiai glaudus. Na, o jo tokia bandymas mesti iššūkį ir Europos komisija, Europos Sąjunga, žinoma, pasiliks.
Aš nemanau, kad tai yra politikavimas kelti šitą bylą dėl teisės viršinybės ir panašiai. Argumentų daugiau nei pakanka. Manau, kad auditorumams reikia labai akilai stebėti tų projektų vykdymą ES paramos sąskaitą, ar ne. Orbanas linkęs savo lojalistus apdovanoti projektais ir panašiai. Tai sako, kad yra labai paplitęs dalykas. Ar Europa padarys viską, kad tikrai sugebėti, na, sakyčiau tai, bent jau objektyviai įvertinti Orbano veiksmus, pamatysime, tikrai pamatysime, aš nesu tikras. Orbanas yra labai nepalankus partneris, beje, ar ne? O asmeniškai aš manau, kad Baltijos valstybių ir štai bent jau Lietuvos ir Vengrijos santykiai tikrai išgyvens žemumas. Mes nebūsime tų draugiškų vizitų dalyviai ir panašiai. Tik priminsiu klausytojams, kad Vengrijos ambasadorius yra vienas iš kelių likusių Baltarusijoje. Ir jie po šiai dienai turi argumentų, kad jie turi būti Baltarusijoje. Paaiškinkite man kažkokius ilgalaikius kultūrinius, istorinius ar dar politinius ryšius tarp Vengrijos ir Baltarusijos, bet tai rodo politinį palankumą. Ir tai, matyt, nėra Budapešto interesas, bet tiesiog Maskvos perduotas laiškas Budapeštui, ką jie turi daryti Baltarusijoje. Tai štai konkretus įrodymas.
Ką tai reiškia kitoms šalims? Nes iš tikrųjų, na, pavyzdys užkrečiamas, pats Orbanas mokėsi iš tiesų iš Putino, nes kažkada jis buvo priešininkas, jisai buvo visai nepalankus jam prieš metų 10-12, po to puikiai, na, pinigai turbūt daro savo ir investicijos kabutėse padėjo, nuomonė labai radikaliai pasikeitė, tie rusiški pinigai ten ir toliau plaukia. Ar tai nėra padrasinimas kitiems tiems tokiems ekstremistiniams judėjimams ir visokiems radikalams kelti galvas dar labiau tiek artėjančiuose Prancūzijos rinkimuose, tiek ir apskritai kitose valstybėse. Na, mes ir pas save, ir Lietuvoje turime tokių, ar ne, prielankių, kurie, sakykime, karo Ukrainoje akivaizdoje pritilė, bet tikrai bus garsiau.
Jo, mes Lietuvoje turime tokių, bet jie nėra, kaip sakyti, organizuoti ir sutelkti, ar ne, ten daugiau yra pavieniai asmenys. Kol kas, jo, pavieniai asmenys, bet žinoma, kad jie dirba ne Lietuvos naudai, tai yra akivaizdu. Tuo tarpu, štai ką Vengrijoje, matot, tie santykiai tarp Orbano ir Putino, jie mezgėsi palaipsniui. Taip, jie abu turi akivaizdų polinkį autokratizmui, tai matyt yra ir tam tikra požiūrio, asmeninio požiūrio reikalai, juos suartina verslas. Budapeštas buvo tas miestas, kur įsikūrė tas Rusijos investicinis bankas, kurio darbuotojams yra suteikta diplomatiniai imunitetai vengrų, ar ne? Atrodytų smulkmena, bet atnaip tol nesmulkmena. Registruoti Europos Sąjungoje ir tas bankas veikia, reiškia, ką galima įtarti, pinigų plovimą, pervedimus kažkokius tai ir panašiai. Jis neįsikūrė, pavyzdžiui, Varšuvoje arba nesikūrė Prahoje, įsikūrė Budapešte. Kodėl? Todėl, kad yra prielankumas ir panašiai, ar ne? Reiškia, vengrai iš to laimi, kažkas tai gauna naudą. Ir matyt, nauda yra skaičiuojama dideliais pinigais, akivaizdžiai. Ir tokių dalykų, smulkių, ar ne, smulkių tokių paramos dalykų yra nemažai. Pavyzdžiui, kad ir to paties Budapešto santykiai su Belgradu, su Serbija, ar ne. Štai komisaras Varheli, kuris yra vengras ir paskirtas Orbano, yra labai palankus Serbijai, išskirtinai palankus Serbijai. Kodėl? Argi čia yra jo asmeninė nuostata, ar jam padiktuota iš Budapešto, kuris vėlgi galbūt gavęs draugišką patarimą iš Maskvos. Paremkite mūsų draugus, ar ne? Štai kaip mezgasi ir susikūrė tam tikri, aš sakyčiau, tokios bendrijos, politiniai interesai ir panašiai. O kad Orbanas vadinamas Maskvos interesų atstovų Europos Sąjungoje, tai jau niekam nepaslaptis. Tačiau mes matome ir kitų, nebūtinai jam palankių tendencijų. Pavyzdžiui, Višegradas aiškiai suskilo. Ir izoliavo Budapeštą, štai neįvyko vizitas, nevyko ir Lenkas, ir Čekas į Budapeštą. Aiškus šitas signalas, ar ne? Ir aš manau, kad tom valstybėm tai būtų, na, savižudiška, politiškai kalbant, bendradarbiauti su Orbanu. Aš manau, kad šioj Orbano kadencijoje matysime labai aiškius tokius rezultatus. Bent jau čekai kol kas laikosi labai principingai, sveikinu čekus. Lenkai irgi jau nesugeba peržengti per save, ar ne, nes jau labai jau aiškos sąsajos su Putino Rusija, bet matot, ant kiek vis dėlto tie saitai tarp Budapešto ir Maskvos yra artimi, nes net karas Ukrainoje jų kol kas nesuardė. Tai rodo, kad tai yra labai rimtas projektas, ar ne? Ir matyt, ko galima tikėtis, tai tokių, aš sakyčiau, labai skaudžių kirčių iš Europos institucijų Vengrijai. Aišku, jie bandys tai aiškinti, kaip čia bausmę už kažką, tai neobjektyvų vertinimą ir taip toliau, bet man atrodo, užtenka mums apgaudinėti save, žinom, kas yra kas, ir jokių nuolaidų negali būti daroma, nes čia yra labai pavojingi dalykai. Ta va, Trojos arklys šiuo metu yra Vengrija, ar ne? Nu, sakykime taip, Orbano Vengrija, bet jeigu tie rinkimai, kaip jūs minėjote, gali vesti prie tam tikrų sukrėtimų politinių Prancūzijoje, na, tai aš nesiimsiu net ir prognozuoti, kas galėtų įvykti.
Europos klubai sakė Petras Auštrevičius. Rinkimai Prancūzijoje jau šį savaitgalį. Emanuelis Makronas prieš Marine Le Pen. Šiandien tiek. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Susitikime penktadienį. Sekite Europos klubą socialiniuose tinkluose, prenumeruokite ir mūsų podcastą. Iki. Prie Europos klubo finansavimo prisideda Europos parlamentas. Europos klubas.